بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح وناكسن دقيستيال كسور دواد قربة أقدر رون ورك صباح نمو اي راديو مقتشو وقتك جمهورية دا صوماليا والمرتياد إن عيب بران تابانا ياه ايالاق سوساري شركة مداشا ورطشيغا ايادو حبناها أقل كسري اي مامل قبالي ديادانا لغو كردية من سد حبنود gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay in helitaanka garsoor hufan ay ku xirnaan doonto midaynta hay'adaha garsoorka ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada hoggaamiyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay xilliga rasmiga ah ee uu furmayo kalfadhiga ugu horeeya baarlamaanka 10aad ee dawladda federaalka Soomaaliya ilhan umar oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ku guuleysatay kabin noqoshada xildhibaanada xubnaha xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Qaxo ee gobolka Bari. Soomaaliyana waxa ay noqotay dawladdii ugu horeysay ee diblomaasiyiinteeda u wareejisay magaalada Cadan ee waddanka Yemen taasoo ah caasimada ku meel gaarka ah ee dawladda sharciga waddankaasi Yemen. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka qayb galay xaflad qalinjabin ah oo ay ku qalinjabinayeen arday dhameysatay tababar macallinimo oo muddo tababarkaasi uu ka socday magaalada Baydhabo. Qodobada dibadda subaxnimadan aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inay qiimeyn ku sameyn doonaan xiriirka kala dhexeeya Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay kadib markii dhawaan la meel mariyay go'aan Israa'iil ka dalbanaya inay joojiso dhismaha ay ku hayso dhulka Falastiiniyiinta. Madaxweynaha dhawaan la doortay ee xilka weli aan la wareegin Donald Trump waxa uu isna sheegay in uu xiri doono hay'ad samafal oo in muddo ah muran uu ka taagnaa.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live stream.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
وصبح نمو أحد تاريخه هيكون بيغن تايشان يلا باتنك بشال لبي تبناد ديسمبر سنة كلاوكن لحية طبان كسود وادا لغيستي القدو بدي وركا أو فاح فاحسن قدوميها محكمة دسالة أيا شيغي إن لهلوه أدي غرصور أو هفن إن أي كوحران تهي إن لمدويو هي أدها غرصور إي دولادة فدرالك سوماليا إيو كوة مامل قبالي تدلك warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya wariyahan Xasan Matoore.
Helitaankan adeeg garsoor oo cadaaladii ku dhisan tahay isla markaana ka hirgala guud ahaan maamulada gobolada dalka ayaa waxa uu tilmaamay gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Ibrahim Idle Suleiman in loo yeero garsoorayaasha ku sugan gobolada dalka si loo mideeyo oo haldan ay uga soo wada jeedsadaan وعدالة فليد الشعب كصوماليات اينا يشان شرعي كالهاغا سي آني ودعين اسخب غابس الشور دحدو داه او رسيدي كرتا قلدات كوي مادا هريد كرسور عدالة دا اما با مسوق ماسوق كوي مادا اديك كرسور ايا يوباهي شعب كصوماليات
وحالا اما رمانا سيد بشي كرتا اما رضو كرتا بشوك تولا اوين بحيو اديك بفن او عدالة دي ان ليسو ركيو دبريدنا qoro waliba ay bixiso taladii oo ay keento miiska marka la soo geeyana la dejiyo hab iyo hanaan u noqdo halbeed dhammaan garsoorka gobolada kala duwan ee halkan ka yimid oo la rabo in ay dhammaantood heerka wada gaafisnaadaan iskusina ay u gudbiyaan maxay adeega cadaaladda ay gudbiyaan waa xil iyo mas-uuliyad musaarad soo qayb galayaasha dadkiin fiiri aad u jihayn lahaydeen ababa aad u jihayn jihada uu marayo ee lamalaga rabo in la mariyo maxay garsoor hadday yihiin xeeraan hadday yihiin garsoor ee garsooryaal hadday yihiin qareenno
gudoomiyaha maxkamadda sare dalka Ibrahim Iidle Suleiman ayaa wuxuu warkani ka sheegay kulan maalimadii shalay ay ku yeesheen Muqdisho mas-uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliyeed ugu qaybsan garsoorka iyo u qaybsanayaasha garsoorka iyo cadaaladda ee maamulada maamul goboleedyada dalkan.
Waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay Xasan Matoore. Hogaamiyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdixakiin Xaaji Cabdi Buux ayaa shaaciyay xilliga rasmiga ah ee uu furmayo kalfadhiga ugu horeeya ee ay yeelanayaan baarlamaanka 10aad ee dalka. Warbixinta warkaan waxa faahfaahinaya Maxamed Cali Axmed Ruuray.
Ugu dambeyn, Madaxweyne Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, hoggaamiyaha guud ee golaha shacabka, ayaa ka codsaday xildhibaanada inay horay u soo qaataan kaararkooda aqoonsiga si ay ugu fududaato qabsoomidda munaasabadda. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee hadda la soo doortay ee loo asteeyay munaasabadda furitaanka inay dhacdo 7-ka Diseembar ayaa waxaa kulankooda ugu horeeya marka la dhaariyo kadib waxaa laga rabaa inay doortaan guddoonkooda kumeelgaarka ah. Sida uu dastuurka dalka qabana waxaa noqon doona xubinta ugu da'da weyn iyadoo amarkaasina la go'aamin doono xilliga ay dhacayso doorashada guddoonka baarlamaanka oo ah guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa.
Waa hagaag dhegeystayaal, naga raalli ahaada waa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux, xogeeyaha guud ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo isagu shaaciyey marka ugu horeysay oo furmi doono kalfadhiga ugu horeeya baarlamaanka 10aad ee dalka. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay noqotay dowladdii ugu horeysay ee ergadeeda diblomaasiyinta u wareejisa magaalada Qadan oo xarun ku meel gaar ah u ah dowladda sharciga ee waddankaasi Yemen kadib markii dagaalo ay ka dhaceen caasimadda dalkaas ee Sanca. Maalintii Sabtida ee shalayto ayaa waxaa si rasmi ah waraaqadaha aqoonsiga loogala wareegay safiirka dowladda Soomaaliya u matalaya waddankaasi Yemen. Wakaaladda wararka u faafisa dalka Yemen ee Saba ayaa waxa ay sheegtay in madaxweynaha waddankaasi Yemen Cabdirabo Mansuur Al-Hadi oo maalintii Sabtida ee shalay si rasmi ah uga la wareegay waraaqadaha aqoonsiga safiirka dowladda federaalka Soomaaliya u fadhiya waddanka Yemen Cabdalla Xaashi Shuuriye. Wakaaladdu waxa ay sheegtay in si weyn madaxweyne Hadi madaxweynaha waddankaasi Yemen uu u amaanay xiriirka ka dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo xiriirka waddankaasi Yemen, isagoo sheegay in ay muhiim tahay labada dal in ay isweydaarsadaan iskaashiga iyo macluumaadka si looga hortago ay isaga kaashadaan argagixisada isaga gudubta xuduudda labada waddan. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Yemen ee Saba waxa ay sidoo kale sheegtay in madaxweynaha waddankaasi Yemen oo ilaa bishii Noveembar ee lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada Qadan oo sidoo kale si weyn ugu mahad celiyay dowladda Soomaaliya isagoo sheegay taageero dhinac walba ah in la sii doono diblomaasiyinta Soomaaliya ee loo wareejiyay magaalada Qadan. Safiirka dowladda Soomaaliya waxa uu noqonayaa safiirkii ugu horeeyay ee ilaa sanadkii 2015 gudaha waddankaasi Yemen kula wareega waraaqadaha aqoonsiga, iyadoo safiirada kale ee dowladaha ajnabiga ee jooga waddanka Yemen ay ku shaqeeyaan wadamo dibadda ah sida dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo wadamo kale ah oo carbeed oo kala duwan. Bishii Noveembar la soo dhaafay ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankaasi Yemen waxa ay sheegtay in si rasmi ah dowladda Soomaaliya ay u go'aansatay in la xiro safaaradda ay ku lahayd magaalada Sanca ee xarunta waddankaasi isla markaana loo wareejiyo magaalada Qadan ee koonfurta waddankaasi Yemen. Go'aankani ay qaadatay dowladda Soomaaliya waxa uu ka dambeeyay markii caasimadda dalka Yemen ay qalqal geliyeen maleeshiyaadka Xuutiyiinta oo iyagu doonaya in dowladda sharciga ay afgembiyaan iyadoo dagaalana halkaasi ay ka socdaan. Yemen waxa ay ugu baaqday dowladaha kale ee reer galbeedka iyo kuwa qarabtaba in Soomaaliya ay ku daysadaan oo tallaabada geesinimada leh ee ay qaaday dowladda Soomaaliya mid la mid ah iyana ay qaadaan. Warmurtiyaad dhinacyo badan taabanaya ayaa waxaa laga soo saaray shirkii madasha wadatashiga Soomaaliya oo in muddo ah ka socday magaalada Muqdisho, iyadoo go'aamadii ka soo baxayna ay ka mid ahaayeen in xubnaha aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka lagu kordhiyo min 3 xubnood. Haddaba wariyahan Maxamed Cali Axmed Ruuraye ayaa wasaxafadeedkaasi noo soo koobay.
Waa mahadsan tahay Gaatamow, sidaad sheegtay shirkii madasha wadatashiga qaran muddooyinkan ka soconaya magaalada Muqdisho ayaa lasoo gebagabeeyey. Shirka dhowr qodob ayaa laga soo saaray oo dhinacyo badan taabanaya, haddii ay ahaan lahayd murankii ka taagnaa aqalka sare, abaaraha, muddada xilhaynta ee guddiyada doorashooyinka dadban, xilliga rasmiga ah ee uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka 10aad ee Soomaaliya,
iyo qodobo kale oo aad u tiro badan waxaana shirkan si guud uga qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynayaasha maamul goboleedyada ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaar ku xigeenkiisa gudoomiyaha baarlamaanka dhamaanba goob joog ayay ahaayeen shirka waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadlay shirka waxa ugu waweynaa 11kii xubnood ee xildhibaanadii la doortay ee muranka uu ka jiray iyo arinta aqalka sare ayaa runtii arimaha ugu xasaasisan ee aadka loo hadalayay go'aanadoodan laga warsugayay kamid aha hadii aan ku hormaro arintii la xiriirtay murankii ka taagnaa 11kii xildhibaan dhageysiga warbixinada ayaa lagu yiri gudiyada ayaa lagu bilaabay madashu waxa ay gudiga xalinta khilaafaadka ka dhageysatay ayaa la yiri xog waran tafatiran kuna saabsan 22 kursi oo ay dacwadahooda ay dhageysteen dacwooyinkaasi oo mid ka mid ah madasha qaranka iyo xubnaha gudiga si qoto dheer isaga xog wareysteen isla markaana iskula falanqeeyeen gudiga waxa ay madashu u sheegeen 11 kamida quraasta muranka ka taagnaa dib u falanqeeyeen xalna ka gaareen oo hadda ay fasaxeen 11 kalena ay go'aamiyeen in doorasho dib loogu celiyo madasha iyo gudiga waxay markaasi ka dib wada jir oga baaran dagan baa la yiri nuxurka dacwooyinka 11ka kursi gudiga dib u celiyay isu xog waran kadib madashu waxa u soo ifbaxday xawliga degdega ah ee ku socota hirgelinta doorashada in dhageysiga iyo ka gungaarida dacwadaha gudiga u helin muddo ku filan oo waqti xadidan lagu dhameystiray ayuu yiri waxa sidoo kale uu yiri waxa soo ifbaxay in hadii gudiga haysan lahaa xogta iyo macluumaadka dheeriga ah ee lagu helay iswareysiga madasha qaran iyo gudiga is dhaafsadeen in go'aanka gudiga uu ka duwanaan lahaa midka ay hadda gaareen marka nuxurku waxa uu yahay sidaas darteed madashu waxa ay gudoomisay waa la yiri in kuraasta muranka gashay oo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka hakiyay oo isla gudigan dib u eegis ku sameeyo iyadoo gundhig iyo qadarin looga dhigay waa la yiri macluumaadkii dheeriga ahaa ku soo ifbaxay xog isdhaafsigii iyo isu xog warankii dhexmaray xubnaha madasha iyo xubnaha gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka in dhammaan musharaxiinta gudiyada doorashooyinka ka hakiyeen xaqa siyaasadeed ee ka qaybgelida doorashooyinka waa laga cafiyay hakinta xuquuqdooda siyaasadeed oo way ka qaybgeli karaan baa la yiri tartanka doorashooyinka gudiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka waxaa laga codsanayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan baa la yiri ay u soo dhameystiraan xubnaha harsan ee xildhibaanada arinta marka ugu muhiimsan oo kale waxay ahayd naadiyaha soo koobo
doorashada
arintaas hadii aan soo koobo arrimaha kale waxaa ugu nuxur badnaa dib u eegista qoondeynta kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka madasha 54 xubnood ee aqalka sare waxa ay ku kordhisay guud ahaan 18 kursi ayay ku kordhisay waxayna ka dhigantay in tirada guud ee aqalka sare ay noqonayso 72 kursi waxaana loogu daray maamul kasta maamul goboleed kasta 3 kursi Soomaaliland oo 12 kursi ee 3 ayaa loogu daray waxay ka dhigantaa tiradii hore 12 ayay tiradii hore 14 kursi Buundan 12 kursi 3 kursi marka lagu daro waa 14 kursi Galmudug 8 Hirshabeel Koonfur Galbeed iyo Jubaland min 8 ayay hore u haysteen intaas min 3 markii lagu darana min 12 ayay iimaanayaan marka aqalka sare 18 baa lagu kordhiyay tirada guudna waxay ka dhigantahay 72 xubnood maamul kastana waxaa lagu kordhiyay xubnihii uu haystay 3 kursi intaas hadaan ka gudubno xilhaynta gudiyada doorashooyinka waxaa la yiri gudiyada doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka oo muddo xilhayntooda ay ku ekeen markii hore 13ka bishan aan ku guda jirnay ee December 2016 waxaa xilhayntooda lagu kordhiyay ilaa inta ay kasoo gabagabeeyso kuraasta ka dhiman doorashooyinka dadban golaha shacabka aqal sare iyo aqal hoosaba xaaladaha abaaraha waa laga hadlay waxaan la gartay in laga wada shaqeeyo gudi ayaa loo xirsaaray oo hawlahaas wax ka qaban doono waxaana sidoo kale beesha caalamka baaq loo diray in ay kaalinteeda ka qaadato ugu dambeyn hadaan soo koobo munaasabada dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka madashu waxa ay go'aamisay in munaasabada dhaarinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka la qabto maalinta talaadada oo taariikhdu ay ku beegan tahay 27-ka bisha December sida horeba uu u sheegay xogeyaha guud ee baarlamaanka
aad iyo aad baad u mahadsan tahay maxamed cali axmed ruuraye oo noo soo koobayay warmurtiya dhinacyo badan taabanayay oo laga soo saaray shirka madasha wada tashiga iyo weliba xubnaha lagu kordhiyey aqalka sare ee maamul goboleedyada dalka. Ilhan Umar oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhawaan ku guuleysatay kamid noqoshada xubnaha xisbiga dimuqraadiga dalka Mareykanka oo baryahanba booqasho ku joogtay dalka Soomaaliya ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada Qardho ee gobolka Bari. Warbixinta warkan waxaa halkaasi nooga soo diray wariyaha Cabdiciis Ibrahim.
xildhibaan Ilhan Umar oo xisbiga dimuqraadiga laga soo doortay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo sayidada Ahmed Xirsi ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho waxaana soo dhaweynteeda ka qayb galay maamulka gobolka kan degmada degmada Aabe fara badan iyo masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland xildhibaanada oo ay gelbinayeen wasiirro ka tirsan maamulka Puntland ayaa looga hortagay meel magaalada Qardho u jidda 15 kilomitir kagana beegan dhanka koonfureed sodhaweynta kadib xildhibaanada ayaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada Qardho adduuga degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan ayaa xildhibaanada iyo sayidada ku ammaanay booqashada ay ku yimaadeen magaalada Qardho
xildhibaan Ilhan Umar iyo dugeeda Axmed Xirsi oo runtii farxad noo ah inay maanta halkeena ku yimaadaan aad iyo aad baan kusoo dhaweeyaa magaalada Qardho waxa uu leenahay kusoo dhawaada magaalada Qardho oo ah magaaladeennii xilligii lagu jiray doorashada Mareykankana waa wey aflaas waalidiin taagnaa waan soo ducayna waan soo taageerinaa insha allahu tacaala maadaama guuleysateen anagoo insha allah waxaa hartay xaggiinni marka guushiinni iyo xaggiinni baa hartay aad iyo aad baan ku mahadcelinaynaa waan soo dhaweeyaa magaalada Qardho waxaan la soo dhawaada magaalada Qardho oo san talaalka Puntland
xildhibaan Ilhan Umar oo la hadashay dadweynuhu soo dhaweeyey ayaa waxa ay sheegtay in aad ugu faraxsan tahay imaanshahay timi magaalada Qardho
waa idinka muuqato qiimaha idinka muuqdo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay maanta inaan idiin imaado oo idiin soo salaameeyo oo anigoo socdo aan idiin hambalyeeyo idiin mahadceliyo waxay leeyihiin Ilhan markaa ugu horeysay Qardho kusoo dhawo aniga Qardho horey baan u imid cabaar baan joogay qarnigii oo isba laakiin maanta waxay ii tahay taariikh in aan imaado oo si sharaf leh la ii soo dhaweeyo dadkaygii aan u imaado oo ay soo dhaweeyaan marka quruxdii iyo qiimadii idinka muuqato waxaan aan ku faraxsanahay inaan waqti idinla qaato oo maanta aan idinla joogo waa mahadsan tihiin waan isla joognaa insha allah waan isla arki doonaa mahadsanid waxaan kaloo u mahadcelinayaa gudoomiyaalka igu soo dhaweeyey iyo dadka mas-uuliyiinta nala socday oo na soo hogaamiyey aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin dowladda Puntland si sharaf leh ay noo soo dhaweysay hogaamiyiinta Qardhona si sharaf leh ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay sida shacabka saxafiyiinta madax banaan kulligiin sidii aan loo soo dhaweysan wiilasha walaalaheen oo ciidanka ah oo si fiican loo garab istaagsan aniga dhulkaygii aan joogaa marka aad aan ugu faraxsanahay in dadkaygii garab istaagsan yihiin
Ilhan Umar ayaa sidoo kale booqasho ku tagtay xarunta agoomaha magaalada Qardho ee Daarulxanaan halkaas oo ay wax ku bartaan ku dhawaad 500 arday oo agoon ah xildhibaanada ayaa sidoo kale booqatay cusbitaalka guud ee magaalada Qardho waxaana intaasi kadib ay kulan ballaaran oo qaba sharafa la qaadatay odayaashii maamulka degmada iyo waxgaradka magaalada Qardho munaasabadaasi qaba sharafta ah ayaa waxaa hadallo ducayo ammaan ka soo jeediyey wasiirka maaliyadda Puntland Cabdulaahi Sheekh iyo barafaabka gobolka Cabdulqaadir Siciid Carshe Dhaqaaje iyo mas-uuliyiin kale
si jecel yahay iyo sida mas-uul sano iyo sida wax la isu dhaafsado idinka ka hadlay anagu waxaan rabnaa weliba haddaan xukuumadda Puntland anoo ka wakiila waxaan rabnaa inaad noo baahisaan
xildhibaan ilhaan cumar iyo wakhtigii hoggaaminayso ayaa dib ugu laabtay magaalada garoowe ee caasimadda puntland abdiasiis ibraahim telefishinka qaranka soomaaliyeed magaalada qardho
kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa ka qayb galay xaflad ay ku qalinjabinayeen arday dhammaysatay tababar macalinimo oo in muddo ah ka socotay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sida warbixinta warkan halkaasi uu nooga soo diray wariyaheena siraaji sheekh isaaq
xafladdan oo ay ku qalinjabinayeen 45 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho oo muddo 2 sano la barayay xirfadda macalinimo ayaa waxaa ka soo qaybgalay munaasabad ay ku qalinjabinayeen kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi duqa degmada baydhabo iyo qaar ka mid ah maamulayaasha jaamacadaha iyo dugsiyada magaalada baydhabo ugu horeyn guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya brofesor maxamed cali kalaay ayaa ka warbixiyey muddada la tababaray ardaydan iyo waxa la barayay
waxaa farxad weyn waa jaamacadda iyo hay-adda NSC oo ardaydan gacanta ku haysay inaad maanta fursad qaali aadna siisay inaad nagala soo qadishaan qalinjabinta 45 macalin oo muddo 2 sano waxbaranayay kuwaasoo u kala qaybsamaa 32 wiil iyo 13 gabdhood runtii sida haddaba ay afkooda ku sheegeen markay wax bilaabayeen waxbarashada 2 sano ka hor iyo maanta si ay u kala duwan tahay ay weliba hadda hiigsanayaan inay ka codsadeen in heer ka sarreeyo ay gaaraan insha allah waxaan rajaynaynaa in mataqaanaa qofkii diyaar u ah jaamacadda inay horey u sii wadi doonto 45 arday meesha ku wadata 8 waa dareemi kartaan kulli isku buundama keeni karaan
duqa degmada baydhabo mudane cabdullaahi cali watiin iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee koonfur galbeed soomaaliya maxamed xaaji ayaa labadaba ku amaanay jaamacadda koonfurta soomaaliya iyo hay-adda NRC sida ay isugu kaashadeen mashruuca lagu tababarayay ardaydani
amaanu maana levelka educationkiyo maarane oo inshaagale barnaan maana koransii kaha meel mudore sekondar levelka hayan dugsi maa yoseemaan heer diplomayn buha yoseeden haqii wailing farxu adduunay buwa qofkaad haddii si bad saysanay buwa kabaasi bilima baahanyi inuusay tababaro maana trainin badan la siiyo kabaasi bilin badan la siiyo may booyaan baahanyi meelaasha meelban masar aan haysada ama maana diplomaan haysada amaan haysada inshaagale bajan haysada waldon baray midba meel masuulbaas in sheegado sheedo shiree meel masuulba laakiin waxa qofka baas galin masuulbiin aqoontay buu hagaagas waxaan u maad celinayaa hay'adda NRC iyo jaamacadda Koonfurta oo iska kaashaday inay soo saaraan 45 qofood oo muhiim ah hadii aan macallin la xoojinina arday wax ma baranayo taas hadalka kuma daahinayo dad badan ay isugayo waxaan rabaa ka dowlad ahaan ama ka qorshe ahaan inaan idin la wadaago in la qorsheynayo dowladda federaalka iyo koonfur galbeed ayaa iska kaashanayo in public institution is la helo oo aqoontan maanta aad 2 sano barateen la mid ah kor loogu sii qaadi doono hadii la helana dalka gudihiisa hadii aan helana dalka banaankiisa la qorsheynayaan waa idinla wadaagaya waliba insha allah aan rajaynano sanadkan 2017 ka
runtii aad aan ugu faraxsanahay maanta shaqsiyaadkii dowladdii dhexe ee soomaaliya ay wax soo bartay meel kasta iyo degmo kasta oo aad tagto wax iftiin ku waa ayaga marka si gaar waxaan ugu mahadcelinayaa master Kalaay oo taariikhdiisa inta badan ku dhammaystay inuu soo saaro arday jaamacadeed iyo arday dugsi sare oo dalkan iyo dadkan anfacda isaga iyo asxaabta kale ee la mid ah
siraaji sheysa warbaahinta qaranka soomaaliya magaalada baydhabo
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha dhawaan la doortay ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu jooji doono oo xiri doono hay-ad samafal oo in muddo ah muran uu ka taagnaa qaabka ay u bixiso dhaqaalaha la siiyo hay-addaasi war qoraala oo sabtidii shalayta uu soo saaray ayaa madaxweynaha dalkaasi maraykanka donald trump waxa uu sheegay in uu hay'adasi joojinayo si looga hortago in maslaxaduhu ay isku hor yimaadaan. Hay'adan waxa ku socday baaritaan la xiriira habka ay u bixiso dhaqaalaha lagu bixiyo dadka dagaalada hore uga soo qayb galay iyo masuuliyiin kale oo howlgaba oo dalkaasi Mareykanka, waana hay'ad samafal oo in muddo ah shaqeynaysay. Xeerilaaliyaha guud ee dalkaasi waa xeerilaaliyaha guud ee magaalada Minnesota dalka Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Trump uu ku fududaaday arintaasi oo iyadoo baaritaan socdo aanay ahayn in uu yiraahdo waan xirayaa ama waan joojinayaa hay'addaasi samafal. 20 bisha January ee soo socota ayuu xilka la wareegi doonaa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda uu u xil saaray qiimeynta xiriirka kala dhexeeya golaha amaanka ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa. Arintani waxa ay ka dambeysay markii maalintii shalayto 15 xubnood ee golaha amaanku ay u codeeyeen qaraar Israa'il ka dalbanaya joojinta deegaameynta ay ka wado dhulka Falastiiniyiinta. Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in Israa'il aanay u hoggaansami doonin qaraarkaasi golaha amaanka ee qaramada midoobay. Dowladda Mareykanka oo xubin ka ah 15 xubnood ee golaha amaanka ayaa iyadu ka gaabsatay in ay isticmaasho codka diidmada qayaxan ee vetoga loo yaqaano, iyadoo inta badan Mareykanku ay adeegsan jireen marka ay timaado in go'aan ka dhana Israa'il la soo saaro. Ra'iisul wasaaraha Israa'il waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lid ku ah Israa'il isla markaana aanay u hoggaansami doonin. Dhinaca kale, Falastiiniyiinta ayaa ku tilmaamay tallaabadaasi dharbaaxo ku dhacday siyaasadda Israa'il ay ku deegaameynaysay dhulka Falastiiniyiinta. Warkii subaxnimo oo dhegeystayaal aydin kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya, subaxnimadan waa naga intaa. Warka waxaa soo saaray Maxamed Cali Axmed Ruuraaye, anigoo Axmed Faarax Gaatimuna waa inla socodsiinayay. Farsamaduna waxa uu ahaa Cabdisalaam Mukhtaar. Cidda warkayagu uu seego isagoo maqal iyo qoraal ah waxay ka heli kartaa bogeyna internetka ee Radio Muqdisho.net.